La peco de Jehuda estas scribita per fera scribilo, per diamanta pinto sur la tabelo de ilia coro, cae sur la cornoi de iliai altaroi. Iliai filoi bone memoras iliain altaroin, cae iliain sanctain stangoin, ce la verdai arboi sur la altai montetoi. Ĉu mia monto estas sur la campo? Vian havon kaj ĉiujn viajn trezorojn mi fordonos por disrabo, viajn altaĵojn pro la pekoj en ĉiuj viaj limoj. Kaj vi estos elpuŝita el la heredaĵo, kiun mi donis al vi, kaj mi servigos vin al viaj malamikoj en lando, kiun vi ne konas, ĉar vi ekbruligis fajron de mia kolero. Gi flamos eterne.